Eta gaur, beti bezala, komentarioren bat ere egin beharko diegu aktualitateari, eta horretarako telefonoaren bestaldean dugu Gotzon Elizburu komunikazio teknikari eta kazetaria. Egunon, Gotzon. Ene, gaur diferentzia ederra dago, atzokoaren aldean oso ondo entzuten dizugula ematen du.
Bai, nik ere bai zuen, bai.
Bai, zuzer moduz ondo?
Ondo, bai.
Ondo.
Mentxe, gozaltzen ato bezala.
Hori da.
Atzoko estena berdina errepikatzen.
Hori da. Bueno,
Edo este bukle bilakatzen hau.
Bai, ba. Bueno, ez dadila bukle bilakatu, bai, hemen naiz zaitugu tarteka tarteka, baina egunero ere gehiegitxo esango nukenik. Gaur ere zuk baduzu berriren bat, gure zerrenda horretatik behintzat aipatzekoa, ez da?
Bai, hori da. Barkatu. Aipamena egin nahi nioke, bueno, eren egun azaldu zuen EH Bilduk bere asmoa, ba, bueno, pizkate Arnaldo Otegi eta Rafa Diezen auziarekin, bateragune auziarekin, ba, Eusko Legebiltzarrean zera aurkeztuko dutela, legez besteko proposamen bat, ba, nolabait, alderdiak posizionatu arazi nahian, ba, Otegi eta Rafa Diez kasuaren inguruan, ba, bueno, pizkat, bi hauek ere askatera begira, ez? Ematen, bueno, dakizuen bezala igandea estera ziren auzi bereko beste irukideak, Akaiz Rodriguez, Sonia Jacinto eta Bide Zabaleta, eta, bueno, Otegik orain di, ba, prinsipio, zapiri dauka zigorra, eta Rafa Diezek orain di, ba, 2017 arte, barruan egon beharko du, ez baldin bada lehenago ateratzen, ez? Baina, ematen du, bueno, Espainiako gobernuaren jarrera, ba, honetan ere erabat itxia izaten jarraitzen duela eta azken eguneko, azken ordu eta azken segundoraino ba, barruan izan nahiko dituela, ez? Horrekin, bueno, gai honekin hainbat gatazka sortu dira gainera. Bueno, batetik Euskadiko Podemos ezpitan, bueno, ikusi dugu gatazka sortu duela, Roberto Uriartek salatu zuen, ba, ezin direla batera eguneko bostagoek bezala, bueno, bakezale bezala azaldu orain, ez? Eta, bueno, Arabako hainbat militantek horri aurka egin diote, eta goizean irakurri dut, bueno, Roberto Uriarte bere horretan berresten dela, ez? Beraz ematen du, Roberto Uriartek bere ideologia zulatzen jarraitzen duela, edo bera bakarrik ondoratzen jarraitu nahi duela, adierazpen horiek eginez. Bueno, nahiko, nik uste Euskal Herria mintzat, nahiko iritzi zabaldua dela, ba, bueno, ez, orain bizi dugun egoera politiko berriaren artifizioak hauek izan zirela, ez. Eta beraz, injustizia badela kalean ez egotea, lan politikoa egiten, eta mendeku politikoa izan dela, Espainiako gobernuak egin nahi izan duena, eta Espainiako estatuak egin nahi izan duena, ba, kartzelan mantendu ze hauek. Baina ez hori bakarrik, posizionatu arazi, beharko lituzke legez besteko proposamen horiek baita horrek baita beste alderdiak ere. Eta nire kuriosoa egin zait batez ere EAJ-ren jarrera. Azken baten EAJ-ak hitzez esan duelako askotan bueno, Otegik kalean egon beharko lukela, baina larun bateko manifestazioan ez parte hartzeko zera, ez duela parte hartuko adierazi du. Eta baitu ze kuriosoa diren gauzak, ze aldiz, Joseba Permatxek berak gogoratu zuen gizan Twitterren duela egun batzuk, aurreko larun batean, ez zuten arazorik izan, Kursaalen, Txiki Benegasi, egin zitzaion omenaldira, ordezkaritza bat bidaltzeko. Eta kuriosoa da, ze, bueno, kuriosoa, igual ez hain kuriosoa, bueno, dakigun bezala, Arrantza lehendakariaren garaian, ba, bueno, eta Ajuriaeneako paktuaren garaian, harreman estua izan zutelako Txiki Benegasek eta PSek berazin EAJak, baina, bueno, behin adierazita, Otegi kalean egon beharko lukela, adierazita gainera, egungo egoera politiko honen artifizietako bat dela eta bar, ez joatea, ez dakit ze aitzakia duten horretarako. Ze gaia baldin bada, biolentziaren erabileraren inguruan, egon daitezken eta horren zeren inguruan, egon daitezken erreparoak, Patxiki Benegas bera ere etzen santu bat, zentzu horretan, ez? Gogorazi behar baita, bere garaian, Galen atentatuak hasi bezperan, adierazi zuela, gerra nahi badute izango dutela, ez? Nolabait, eta erakundeari eta ezker abertzaleari zuzendu, beraz, bueno. Nahiko, zera kuriosoak dira, gogoratu behar, ekitaldi horretan bertan, Felipe González, Isa Jauna bera ere bertan zegoela, eta, bueno, argazkia batera atera zutela, eta, bueno, nahiko kuriosoa da guzti hori EAJaren beraren partetik, ez? Sí. Baina, bueno, ikusten dugu, ba, gaur egungo EAJak Urkulluren lidergopea, ba, bueno, alako revival bat, edo, antzeko zerbait. Bizi nahi duela, ez, kontu guzti honekin.
Bueno, hori alde batetik, eta bestetik, oraintxe ere aktualitatea dena, EAEko PP-en izan den lurrikara hori, Arantzakirogak dimisioa eman, eta ondoren, Alfonso Alonso presidente izendatu ondoren. Horren inguruan ere bazenuen iruzkinen bat, egia esan nahiko entretenigarria izan da zera guztia, eta ematen du, egia esan komentatzeko ematen du.
Bai, entretenigarria eta penagarria.
Bai.
Bueno, nik usteia gai honen inguruan ere aste guztia gara magu bueltaka, eta ia esan kauza berri askorik gehitzeko ez da hongo. Baina, esan bezala penagarria, beste behin ere, nolabait, argi geratzen da gainera, Pepe bere politiken eta bere esanen biktima dela, bere izaeraren biktima ere bai, izango duke. Esaten dituenak berarentzat gero giltzarrapo izateaz gain urrats bat eman nahi duen bakoitzean bere izaera bera ere bere kontra doak, ez azken baten Espainia mailako alderdi oso zentralista bat izan da, argi geratzen da gero adibidez Euskal Herriko edo Euskadiko PP sukurtsal bat dela eta erabakia benetan Madrilen hartzen direla eta hemen ez dutela zer esan haundirik zentzu horretan, ez? Baina, horretaz gain, nahiko penagarria da, iruditzen zain behintzat, alako aukera bat ireki berritan, Arantzakiroga berak alako prestutasun bat azaldu izan da, behintzat, ez tabai da mai gaineratzeko, horrela joan behar izatea. Hmm. Eta gauzak daudenean geratzeko itxura dauka, ez baldin badu behintzat, aukera hau inork hartu eta probesten, ez? Ez peperen aldetik bakarri baizik eta baita beste alderdien partetik ere. Baina, ikusten da, EAJak eta PSek beraiek ere, ez zutela interes handirik gehiegi mugitzeko kontu guzti hau, nahiko eroso daude, esango duke gainera, Arantzakirogak ponentzia proposamen hori edo mozio hori aurkeztu zuenean, naiz eta hitzez esan zuten, ados zeudela eta mugitzeko beraiek ere bat egiteko prest zeudela, nahiko deseroso sentitu zirela bere horretan, batez ere PSE batetik gotortuta dagoelako PP-ren iritzi inmobilistenekin eta beraz nabarmena da deseroso ongo zirela mugimendu honekin eta jarri berari ere nolabait gaur egun duen zentralidade hori disputatu ari izango ziolako ekimenak, ez? Beraz zentu hortan, penagarria izan da guzti hau. Eta beste batzuentak aldiz, behar bada, mozioa berak, proposatzen zuen testuak, etzekarren aldaketa handirik edo zuen ezer, suposatzen terminoetan, zoruetiko famatu horrekiko. Baina hori horrela izan da ere, edo agian ez, behintzat, nik uste positiboa zela, gutxienez, ez tabaide irekitzeko aukera ematen zuelako, ez? Eta askotan politikan bertan ere terminologiak eta alako kontuek joko politikoan garrantzia handia dutelako eta, horixe, azkenean eztabaida bera irekitzea ere urratxa handia izango zatekelako gaur egungo blokeo egoera hau zein den ikusita.
Komunikazio teknikaria zarazu Gotzon, kazetaria. Bai. Komunikazio aldetik horre, Arantzakirogaren dimisioa baino lehen, behintzat, desagertuta egontzen aste bete horretan, Zer iruditzen zaizu, nola iruditzen zaizu manejatu dutela egoera, alegia, deklarazio ezberdinak, adierazpen ezberdinak egin dituzte PP-ko buruek, bai hemen zein Madrilen, eta hor egon da horrelako, ba ez dakit, kontraesanak edo mezuetan edo jarreretan behintzat bai ikusi dela horrelako, ba ez dakit, ez? Gora beratsua izan da behintzat.
Bai, hombre, nik uste alako egoerak zeiak dira beti kudeatzeko,
Noski.
lehenengo eta behin. Eta bestetikan, nik uste denak ere neko sorpresaz harrapatu zituela kontuak, ez? Nik ez dakit egia den, ez? Auskalo zer egon den horratzean, baina Iñaki Oiartzabalek esaten zuen, eta bueno, guzti hau komatxo artean hartu behar da, Iñaki Oiartzabal dakigun bezala, ba, bueno, Arantza Kirogara ekin etzen oso ondo konpontzen, nahiko haserrez egoen berarekin, ba, ejekutibatik kanpo utzi zuelako eta bar, baina esaten zuen berak ere, lekai biltzarkide izan da, aurkeztu zuen egunera arte, bertar arte, etzekiela testuaren berri etzuela, edo testua zer esaten zuen, etzekiela eta hori bera, PP-ko, zera, justizia, eskubide eta bizikidetzaren idazkari izan da, eta ba, justo bere gaia izan da. Orduan, bueno, nik uste guztia sorpresa harrapatu dituela, gero esan zuten, bueno, printzipioz Arantza Quiroga berak esan zuen, atzera egiten zuen, zera, prentxaurreko eman zuen nean, berak ja dimisioa ematea pentsatua zuela, Cospedali aurkeztu ziola eta Cospedalek esan ziola itxoiteko eta ongi pentsatzeko. Eta, bueno, ematen du, ba, aste bete hori etxean eman duela, ba, guzti hori pentsatzen eta berplanteatzen, ja pepetik berzatik esan zulten artea dirazten batu eta modu inorretzela beharrezkoa eta
hori
den, ez?
Horregatik, bueno, horregatik esaten dut azkenean hor egon zela Cospedalek alde batetik esaten zuela, inorke edo norkar ditzake lau egun opor, beste aldetik Nerea Llanos
bai.
Esanez, ba bueno, bai Madrilen badu bilera, baina bueno, aditzera emanez bezala, ba bueno, etzegoela dagoeneko edo baina bueno, bai, horrelako
bai.
Kontuak gora berak izan dituzte beintzat.
Bai, nik uste hori beraiek ere ez egiten hartuta jakingo zongi nola kudeatu hori azkenbaten azken hitza bera ere Kirogak berak
bai.
Izango zuelako.
Hori da, bai. Ziurgabetasun horretan bat dantzan ibili behar izan dute beraz. Ba, mila esker gurekin izateagatik, Gotzon Elizburu, kazetaria, komunikazio teknikaria, eta ba, pare bat aste, barru hitz egingo dugu berri zurekin.
Osongi.
Mila esker ba, gero arte.
Ongi zan, aio.